قاعدين تسمعوا الاس بالمالتي.
اللي مسا نتكلمو مع الكتب مالتي أستراليان جيمس فيلا باردون. جيمس جي ببليكات في 2018 متى لو اكتب تيو The Sheriff's Catch خارج في الهوينة تالكود باقون في الأستراليا في الرن يونيت وانكي في مالتا. في 2018 The Sheriff's Catch كان التيلت بسلر في الكاتيجوريا تالفيتسيوني بالإنجليز في مالتا وهو كل يرشيفا شي بريميت ونومناتسيونيت لتراري انترناسيونالي. Il-forte ta' James hija l-kitba ambjentata f'perjodu ta' storja li ġew miknusa taħt it-tapit u minsija. F'April li għadda ħareġ ktieb ieħor Mad King Robin, li huwa meqjus bħala thriller storiku. Insomma, xejn ġdid għal-James għax mill-ewwel ktieb tiegħu huwa wera ċertu stil uniku li qed jiġi mfaħħar minn ħafna. Saħ nsitra anke l-attur Andrej Klod tal-fama tal-Game of Thrones sab kliem ta' tifħira lih. Insomma, issa naddu għal xandu xie James issa. Kif inti James illum u kif qed tħossok bħalissa?
Tajjeb, grazzi. Ningrazzi aktar istedina.
Meta kont qed nipprepara għal din l-intervista, bdejt billi infittex ismek fuq il-Google u spiċċajt b'ħafna artikli. L-ewwel ktieb tiegħek The Sheriff's Catch irċieva ħafna rivisti pożittivi. Da, meta ħassejt li għandek tibda tikteb biex tiġi publikat?
Jina naħseb l-ewwel li bdejt nipprova nikteb bil-intenzjoni niġi publikat kienet fil-fatt meta emigrajt l-Awstralja Flow 7 2007. Jina qabel li fehm kbirtu trabbejt Malta bħalek għamilt żmien l-università, nistudja liġi, meta tkun naħseb titrabba Malta dejjem għandek ħafna vuċijiet u pariri minn nies oħrajn li ifhem iħobbuk imma xi laqas ikollok sibwieħed tiegħek f'moħħok jiġifieri. U mbagħad għamilt żmien qasir Brussell għamilt xi sentej fejn kelli paga deċenti kont ngħix waħdi u sibt ruħi dejjem meta kelli ħin liber u mmur id-dar u naqra u nikteb. Beda naħsib ġo moħħi forsi għandi nipprova nagħmel xi ħaġa forsi niġi ppubblikat u meta ġejta u mbagħad Flow 7 sentej wara dak meta bdejt nipprova nsib xi ħati pubblikani.
Minn fejn ġibt din l-inspirazzjoni għat-tema ta' The Sheriff's Catch?
Sheriff Sketch hija storja li tiżvolġi ruha fis-seklu 16, hija storja dwar wieħed li trabba Malta fil-verità bħalna u mbagħad jidħol fl-Armata Spanjola u jisir sniper, ma nafx eżatt il-kelma bil-Malti, sorry. U jsib ruħu minn arma jrid parti mill-Armada Spanjola sejra lejn l-Ingilterra. Issa l-ispirazzjoni minn fejn ġiet, domanda tajba, jiena ta' kont żgħar kont naqra kodba b'Gillian Bridge ta' ġifiri ta' stejjer klassiċi ta' Charles Dickens u kittieba hekk. Imbagħad meta kelli 11-il sena biżball skoprejt il-Hobbit u Lord of the Rings u niftakar dik ix-xena ta' meta forsi inti rajt il-film ta' Peter Jackson tiftakara meta jinżlu fil-Mines of Moria u niftakar qed naqra ta' 11-il sena kont marit ta' Parsi ma kontx marit, kont marit biex naqra dak ktieb bil-verità ta' Parsi nagħmel it-termometru mal-heater jiġifieri xi nomi taħseb li hemm marit u naqra dak. U meta ġejt għax-xena tal-Mines of Moria dik is-speċi ta' azzjoni fil-kitba isum qed qam pjena f'moħħi, kont nafspeċ da naħseb xirrid nagħmel. Unsa bdejt imbagħad naqra ħafna iktar fantasy, jien hemm ħafna fantasy ħarġet mill-Amerika bħal David Edding, Stephen Donaldson u hekk. U ħaseb bdejt tiżviluppa din ir-rieda ġo fija li xi darba nikteb storja epika. Imma l-problema li bil-fantasy kienet ħafna dejjem il-forzi tal-abjad kontra l-iswed, tifhem u dar ħafna affarijiet ħafna black and white. U jiena xtaqt nikteb ħani prova nsib xi ħaġa iktar differenti, nsib xi canvas nista' nuża li huwa differenti u niftakar siju tiegħi meta kont qiegħed il-Belġu bat li ktieb minn Malta dwar Romegas, il-famuż kavallir li kien qala l-Kassier u inqalat polemika kbira Malta dak iż-żmien da fis-seklu 16. Imma insomma, usib li s-seklu 16 id-dinja kienet vera interessanti ħafna u forsi f'ċertu sens qed terġa' ssirek, insomma, forsi diġà saretek, fejn għandek il-pajjiż tal-Punent kontra l-pajjiż tal-Vant, għandek distakk u d-dinja tal-Ottomani interessantissima u d-dinja tal-Habsburgi u aħna Malta fil-fatt konna satellita tagħhom, jiġifieri huma kellhom l-Imperu Spanjol u kienu taw il-Malta l-Kavalliri li mbagħad huma dawk huma kultura oħra, jiġifieri interessanti, mhix kien qed jiġi l-Italja bil-Papa u Franza u dar ħafna kulturi differenti diversi. Forsi nista' nagħmel xi ħaġa epika bħal meta għandek daw is-serje tal-fantasy 4-5 kotba, imma bbażata fl-istorja ta' vera, ġifieri. Imma xorta rrid li jkun hemm dik it-tipu azzjoni u għandek daw it-temi speċi ta' xi ħadd qed jipprova għandu xi missjoni li jitwettaq, imma l-backdrop huwa tas-seklu 16, ġifieri. U bdiet minn hemm, insomma, minn bad meta tikteb romanzi, ġifieri l-historical fiction dejjem trid tagħmel ħafna riċerka. Għamilt 7-8 snin mur il-Fisher Library, l-Università ta' Sydney, u nagħmel ħafna riċerka, u anki mort l-Irlanda, ġifieri ltqajt ma' nies hemm, anki academics u hekk biex nitkellmu dwar il-perjodu, u forsi spiċċajt ifissajt biss fuq il-perjodu għax tant ktieb kbir imbagħad li fil-fatt ix-Sheriff Sketchuwa l-ewwel party, il-ktieb jismu The Sasana Stone, jiġifieri, u x-Sheriff malak li kon ktibtu f'ħames partijiet u stajt kull parti ktieb, jiġifieri.
Hemm xi karattru partikularment li ħadd pjaċir tiktbu u dan għaliex?
Naħseb meta għandek il-karattri li huma l-antagonisti u l-viljakki dejjem interessanti ħafna għax jiena nħoss nista' nidħol daqsxejn f'dik in-naħa tiegħi li ma tantx ovvjament tista' turija lin-nies fuq livell kotidjan ta' kuljum. U x'għad qalu ġifieri bl-Ingliż qalu daw huma iktar dejjem iktar divertenti biex tiktibhom jiġifieri. U naħseb l-antagonista jiġifieri l-karattru prinċipali tiegħi f'The Sheriff Sketch huwa Abel da Santiago, jiġifieri mammatlek intajab ħafna biex kubetti, sniper da fil-verità, fl-armata Spanjola, u jispiċċa f'grupp ta' soldati kien jgħidulhom kamaradas l-Spanjoli, l-armata Spanjola tiġi diviża f'truppi li mbagħad huma magħmulin minn dawn il-kamaradas. U kien hemm u s-surġent tiegħu huwa wieħed jismu Curro Ramos. U jekk taqra x'jgħidu l-istoriċi fuq dak iż-żmien, l-Armata Spanjola kellha ħafna pressjoni biex dejjem issir ikbar, ra kienu jidħlu iżjed u iżjed nies anke mill-ħabs jiġifieri ma tantx kienu tal-aħjar soffa forsi, imma tisimha bil-miktub jiġifieri. U da fil-fatt is-surġent tiegħu huwa wieħed mid-dan nies jiġifieri kif tajt rootless bil-Malti, jiġifieri da bniedem jasal jagħmel kollox biex javvanza ruħu u nipprova nuriftit in-naħa l-oħra tal-militar li ma tantx nisimgħu biha li għadha sal-lum u għandej dawk it-tibtani jis fil-militar u li jieħdu vantaġġ mill-pożizzjoni tagħhom.
X'i tgħidilna fuq it-tieni ktieb Matt King Robin? Da x'tip ta' riċerka tagħmel biex tkun tista' tpinġi sfond tal-istorja speċjalment ta' dak iż-żminijiet li ma tantx hawn informazzjoni fuqhom? Kif iġib din l-inspirazzjoni?
Naħseb fil-fatt Mad King Robin kien daqsxejn iktar faċli biex nirriċerka mill-ieħor għax l-ieħor ifhem is-sorsi huma bl-Ispanjol. Ġifieri Sheriff Sketch wieħed mill-ambizzjoni tiegħek kien hemm ħafna ta' li kont nipprova noqtol ħafna safar bl-istess ġebla, waħda minnhom kienet bl-Sheriff Sketch li nikteb storja għax jiena meta kbirt u dejjem kont naqra kotba. Konna ħafna kotba bl-Ingliż pal Bernard Cornwell, imma il-punto di vista hija dejjem anglocentrika. U jiena rrid nagħmilha min-naħa l-oħra, ġifissa mhux neċessarjament biex tkun kattolika, ma min-naħa tal-Maltin, l-Ispanjol, l-Irlandiżi, in-naħa tal-istorja tal-armada li qatt ma tissemma. Issa Mad King Robin differenti għax il-protagonist huwa Robert De Bruce li huwa l-karattru storiku l-iktar favorit tiegħi. Alright, għaliex għax da bniedem ma ċertament ma kienx perfett, tilef assolutament kollox u kelli jerġa jibda mill-qiegħ għalkemm kien re, jiġifieri kien outlaw, jiġifieri kien jaħrab mill-awtoritajiet f'pajjiżu stess da, suppost ir-re tiegħu, u reġa' mbagħad irnexxielu jakkwista l-poter ħa nagħmlu hekk. Imma jiġifieri qed ngħid u eventualment ir-re tal-Iskozja sar ir-re tal-Ingilterra meta sar il-Gran Brittanja u s-sorsi huma ħafna iktar voluminużi. Allora kienet iktar faċli biex insiema kienx għalfejn nagħmel ħafna tradizzjonijiet pereżempju li kelli bżonn nagħmel meta kont qed nagħmel riċerka fuq Santiago fi The Sheriff Sketch. Allora Robert De Bruce kienu ħafna materjal online, xrajt kotba wkoll, rajthom, imma kienet iktar faċilment distansiba. Issa, l-istorja propja bdiet għax jiena meta kont żgħar ħafna u kont is-sixth form San Arbigi, kellna l-famuża Systems of Knowledge, ma nafx tiftakarix. Ekku, jiġifieri. U kellna nagħmlu proġett artistiku. U jiena bes dejjem ix-xogħol tiegħi nikteb ktieb. Għax ma niktiebx ktieb hu. U ktibt kodadni kif kien għadu ħareġ Braveheart dak iż-żmien u kulħadd mmur jara l-Mel Gibson insomma biż-żebba blu fuq wiċċu hekk kulħadd kont kienet ifhem għajbit li ħafna passjoni dak il-film ma nafx għaliex għalkemm storikament ma nafx kemm kien hekk jrid jiġifieri jew kien preċiż. Imma insomma għad ħa nikteb storja dwar Robert De Bruce u l-famuża battalja ta' Bannockburn għax dikha kienet jiena dejjem ovvjament jinteressani xi ħadd li m'għandux ċans l-underdog tifhem allura u kellu naħseb laqas kellu one third, terz tal-armata Angliża li kienet jiġilet kontrija. U anki kif ġi kif pinġoh fil-film ta' Braveheart moġobniex biex roħ bħala bniedem daqsxejn dajjef u hekk Robert De Bruce li fil-verità ma kienx dik nista' ngħid żgur. U minn dak li rajt insomma. Allura jiena ktib l-proġett fuq is-systems jiġifieri u minn dak iż-żmien kien hemm xi tnejn ta' minut qalu le Apple sit tikteb għax ma tibqax tipprova tikteb daqsxejn iktar u baqa' hemm ħsieb ġo moħħi. Jiġifieri l-ewwel darba li pprovaj nikteb dak ktieb żmien ilu ħafna. Però li rrid nagħmel jien nipprova nirrevedi ftit. Inżillu daqsxejn iktar dettal u iktar dettal preċiż għax dak ktibtu meta kelli 17 u issa ovvjament għandi fuq l-40. U nużaħ biex intib xej l-innis li jabbonaw ruħum fuq subscription newsletter tijaj. Imma għax nħobbu dal karattru spiċċa eġa ktibtu kompletament ġifri mil-ġdejt. U għarradna issa ma nistawx nużawa iżjed di jirdu nipublikaw pala ktib u l-ktib jgħad eżattament ġifri 35,000 kelma bej novella on the doorstep of a novel ġifri in terms of l-ammont ta' klim. U ma għafxie rispondejx il-domanda di kienet.
Dan inti kemm tqattaħin fil-ġurnata tikteb u kif issib il-bilanċ bejn il-kitba u l-bqija tal-ġurnata tiegħek?
Domanda tajba u hija sors ta' preokkupazzjoni u ta' kuljum di. Jiena qabel ma kelli tfal jien iktar faċli kont iżgħar kont sajt naħdem iktar bil-lejl jiena it-tip ta' bniedem xtajdlu bil-Malti Barbaġan, night owl ta' insomma, u ra naħdem ħafna bil-lejl jien ma tantx jiena persona ta' filgħodu insomma pal ħafna minna ħadd ta' mistieri ħadd minna mu morning person. U qabel ma ġew it-tfal u kont nagħmel tliet erba' sigħat bil-lejl imbagħad l-għadha mmur naħdem mhix problema. Issa ovvjament ma nsibix daqshekk faċli. Kif ġew it-tfal hu 8-9 snin ilu mbagħad beda jonqos ħafna l-ħin. Jiġifieri jien issa nipprova nikteb sija kuljum jekk nista' ġieli anke ġo fil-break tax-xogħol lunch break nipprova nikteb sija. Il-fattu insomma li il-pentaloġija x-xerif skaċċu apparti minn pentaloġija jkoll irid inżid ukoll naħseb qatt qabel. Dik miktuba ġifi issa bħalissa qed nagħmel ħafna editing iktar milli kitba from scratch ġifieri. Nagħmel sija kuljum ba' fil-weekend nipprova ndaħħal satej oħra forsi s-sibt u l-ħadd u ġieli bejt nejn u l-ġimgħa forsi naffeċ xi satej jekk mhux sija biss jiġifieri. Ma kollox 8 sigħat jiġifieri mhux ħafna u ma nippruvaw. Kif jikbru tfal dejjem jiżdied il-ħin insomma.
Kemm ilek l-Awstralja u x'ġabek Sydney?
Jien ili għaw 15-il sena, meta kont tifel li għaxnaw f'żmien qasir fit-tmeninijiet, propjament jiena meta jkutwellit Malta, ma' Blue Sister San Ġiljan, jasso kien sejjala dak iż-żmien, waqt strajk ta' tobba kont twellit jien fil-fatt, kellhom xorti sabu tabib, insomma, u twellit u mbagħad il-missieri mar jaħdem ftit fl-Emirati Arab, jiġifieri, u dawk huma l-ewwel memori tiegħi tad-deżert u hekk jiġifieri. U mbagħad ġewwa fejn kien hawn l-aħwa Tommy, u Missi ma rridx jitlaq, jiġifieri, imma ommi kienet għamlet ħafna żmien barra x'kienet ukoll studjat il-pjanu l-Ingilterra u kienet xebgħat spiċ u ridet tmur Malta mal-mami, ma' omma. U insomma, u morna lura, ma konna minna żmien qasira u mbagħad biss kien nagħtaw it-tiegħi tiegħi u ġieli ġejna u xi tieġ jew hekk. Kont fortunat li konna fih il-post jiena u nikber jiġifieri u għal-bidu ma kelli xewqa kbira nġiegħu fl-istess ħin qatt ma daqs il-bot u għax biex ta' Malta u sħabek hemm familja hemm kuġini hemm. Imma naħseb sente il-Belġju kienu biżejjed biex ngħid naħseb l-Ewropa tan-Nord dan it-temp ma tantx bħala Malti daqs xejn challenging, daqs xejn sfida, mela ħammur l-Awstralja nippruva insomma ġejta u tfajt għand it-sejju mbagħad ġibt appartament tiegħi u mort nagħmel kors qasir tal-liġi University of Sydney u fem suppost kont se nagħmel masters għax taf int Malta meta jsiru avukati kull kollha bid-dottorat però għal xi raġuni wara jmur jagħmlu masters wara. U suppost kien se jkun masters da, imma għamilt nofsu u kont ħani diploma ħani qafaw għax bajtin wara one semester u bdejt nagħmel riċerka legali għax kont kolladni kif ġej mill-Unjoni Ewropea għall-kumpanija kellha l-funds fl-Ewropa u bil-mod il-mod bdejt nieħu daw il- biċċi ta' xogħol li ħadd marrit jagħmilhom ta' compliance u specific compliance officer. U mbagħad il-qajd mal-mara tiegħi u insomma u bajta 15-il sena ili hawn issa u kuntent għal jagħtaw ġifieri.
Inti għandek sib tikteb bil-Malti u għala.
Iva le, jien fil-fatt għandi ħabib tiegħi jismu l-Kurunell u da għandna xi ħaġa in komuni ħafna għax meta kont sixth form sa Norwegi jien u kont ktibt il-famuża farsa ta' bil-Malti jiġifieri bir-rima b'kollox. U ma nafx kemm kienet tajba, però kien toġbod biżejjed li tellgħu għall-università wkoll għalkemm dak ismi marriċ li jagħmluha u dan u jġaluni biex jużawha jgħidu li wejja ħan użawha jekk joġbok għatorra. Użawha mela u spiċċajtu mbagħad tat-tur fiha wkoll. U dak Kurunell kien kiteb il-farsa ta' wara li kont ktibta jien kien kitibha hu mbagħad sena ta' wara. U kulħadd kien jgħidli missek tiltaqa' ta' mal-Kurunell int u lilu kienu jgħidu missek tiltaqa' ma' James għax jħobb l-istorja ħafna wkoll qed tifhem u issa hu jgħix Melbourne, però nitkellmu ħafna lawul hemm u għadna issa nibdew WhatsApp group u nibdew inżidu dawk il-ħrejjef ta' Malta li niftaħru aħna. U forsi eventwalment nagħmlu ktieb bil-Maw. Le nixtieq ħafna ta' anki xi ħaġa storika forsi. Per eżempju, ħafna ovvjament l-istorja ta' Malta interessantissima, u speċjalment nista' nimmaġina affarijiet li huma jkunu daqsxejn thriller hekk bħal pereżempju dawk is-sentej li għamlu il-Franċiżi Malta pereżempju, kien hemm dik l-ewwel Ewropej li ġġieldu kontra Napoleon, ma tantx issemma li jiġifieri li omna kontra Napoleon. Fost ħafna affarijiet oħra. Iva le nixtieq xi darba naħseb nipprova nagħmilha u nieħu gost. Jiena dejjem kont nibża li forsi minix taħb bil-Malti, forsi daqs kemm jittajb bl-Ingliż. Però ifhem issa li sirt iktar għandi iktar konfidenza bl-Ingliż u ifhem dejjem tiddubita ruħek ftit u jien kont niddubita ruħi ħafna u kien ħafna biżgħat. Issa libthom bl-Ingliż naħseb għandi iktar kuraġġ nikteb xi ħaġa bil-Malti forsi xi darba.
Dak il-ħin li kellna allokat illum għal miegħek James. Grazzi talli ħadd il-ħin tiegħek biex tkellimna u nawguralek rizq tajjeb għall-futur.
Thank you Ramon tal-opportunità tajjeb ħafna reġgħajna tajna u għadna kelma u grazzi nispera li joġbok il-kotba wkoll jekk tasal biex taqrom. U ħadd gost proceed.
Jekk tridu tkunu tafu aktar fuq James tistgħu titlu fis-sit elettroniku tiegħu ta' jamesvellabardon.com u jekk tabbona tirċievi storja qasira. Issa ngħaddu għal pawża kummerċjali.
Trid tisma' aktar stejjer bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.